dedim. 3 marta qonuniy xat kirgizsa deb kutdim. 3 marta qonuniy xat kirgizdik dedi. 5 kunlik surok qo'yamiz ularga dedi. 5 kunlik surokni ham kutdim. Oxirgi kuni borib, mana bugun suroklaring tugadi desam, yo'q, bugun tugamaydi, ertaga surogimiz tugaydi. Indinga olib chiqib beramiz dedi. Indiniga yana bordim. Ishonasizmi, qayga borib ana qilishdi, nima qila olmayapman meni. Shunaqa mas'uliyatsiz, kecha shanba kuni 4 gacha o'tirdim, shanba kuni olib chiqib beramiz dedi. Soat 4 gacha, 10 dan soat 4 gacha o'tirganman sud teshigini tagida ijrochilarni kutib. Qochib ketibdi.
Endi opa, bu qancha miqdordagi mol-mulk haqida gap ketyapti?
3 millionga yaqin. Sudda qonun nimasi, o'zi mulkim 6 millionli, lekin haligi ikki tomonda hisobga olib turib, 200 ming kam, 2 million 860 ming qonuni chiqarib berdi sud. Agar meni mol mulkim yo'qotgan bo'lsa, boshqa qilgan bo'lsa, menga sarkam 3 million pulni undirib berish kerak. Men o'zi endi bosh tortyapman mulkda, ishonmayman, 1 yil bo'ldi.
Endi mulkda nima bor edi? Mulk deganingiz?
Mulkda qizimiz tinkasi bor, dremolari bor, ko'rpa to'shaklarim, gilamlarim, 1 millionda tepasidagi ko'rpa to'shaklarim bor.
Muhtaram tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 612 713 va +420 776 468 434 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713
Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimizdan xalqaro mavzudagi lavha bilan davom ettiramiz. So'nggi paytlarda Afg'onistonda bolalarni o'g'irlash va ularning nomusiga tajovuz qilish hollari oshayotgani aytiladi. Tahlilchilar fikricha, afg'on bolalari jamiyatning eng nochor va qarovsiz qatlami hisoblanadi. Mavzu tafsilotlari Qobuldagi hamkorimiz Olim Ko'hgan lavhasida.
So'nggi oylarda Afg'oniston bo'ylab bolalarni o'g'irlash va ularning nomusiga tajovuz qilish hollari oshib borayotgani mamlakat bo'ylab ota-onalarning tashvishiga sabab bo'lmoqda. Kuni kecha bolalarni himoya etish bo'yicha faoliyat olib boradigan Sepan nomidagi xalqaro idora bu borada bir hisobot tarqatdi. Sepan nomidagi nohukumat idora raisi Asadulloh Habib Ozodlik radiosiga bergan intervyusida mamlakatda bolalarni o'g'irlash va ularni suiiste'mol etish hollari kun sayin oshib borayotgani haqida mana bularni aytdi.
Dasol 2007 500 qazya bo'da, dar sol 2008
2007 yili 500 marta, 2008 yili 1459 marta, shuningdek 2009 yili 2164 marta bolalar o'g'irlanib yoki turli shakllarda suiiste'mol qilinganlar.
Va xidmat lozimlari bir zumdan jon bitan.
Janob Habib o'zi boshqaradigan idora mamlakatning aksariyat hududlari va tumanlarida faoliyat olib borayotganini ta'kidlab, davlat idoralari, inson haqlari tashkilotlari va madaniy jamoatchilik hamkorligida bolalar hayotiga tegishli turli hodisalarni tekshirib, qarashli idoralarga o'z hisobotini taqdim etadi, deydi. U o'zi boshqaradigan idora bolalarni himoya etish bo'yicha tajriba orttirib kelayotganini bildirgan holda, mazkur idora kelajakda mamlakat bolalariga lozim yordamlar ko'rsatish va ularni himoya etish uchun muayyan ishlarni amalga oshirishini qayd etdi.
Tamoman idoradagi darovda bahtfol ko'rmayman. Tavoqqi mo amiyaski
janob Habib davlat idoralari hamda nohukumat muassasalarini Afg'oniston bo'ylab bolalarni himoya etish sohasida bir-birlari bilan yaqindan hamkorlik qilishga chaqirib, mazkur idoralar tomonidan o'zaro hamkorliklar yo'lga qo'yilgan taqdirda bolalar hayot hayotini tahdid etadigan ayrim omillar imkon qadar kamayishi mumkinligini ma'lum qildi. Sepan nomidagi nohukumat idora taxminan 4 yildan beri AQSh moliyaviy hamkorligida Afg'oniston bo'ylab bolalarni himoya etish bo'yicha faoliyat olib bormoqda. Aytib o'tish lozimki, Afg'onistonda istiqomat qiladigan son-sanoqsiz bolalar turli hayotiy muammolardan aziyat chekmoqdalar. 11 yoshar Ahmad Zubayr ismli bola har kuni ertadan kechgacha Kobul ko'chalarida isiriq tutatib odamlardan pul so'raydi. U kechki payt kun davomida jamlagan pullariga non sotib olib, uyiga qaytadi. Hozirgi kunda ham Ahmad Zubayr kabi minglab bolalar turli mushkillardan aziyat chekmoqdalar. Aytilishicha, Sepan idorasi mazkur bolalardan mingdan birini o'z himoyati ostiga olishga qodir bo'lmagan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz, muhtaram tinglovchi. Dasturimizning ikkinchi qismida 20 yil eshittirishining yangi soni efirga uzatiladi. Eshittirishning bu galgi soni muxolifatdagi erk partiyasi tashkil topganiga 20 yil to'lishi munosabati bilan tayyorlandi. Hozir ushbu eshittirishdan bir parchani e'tiboringizga havola qilamiz.
Orzu umidlar davri, kelajakka ishonch davri.
Даже если мы видим, что есть и откаты сегодня, в том, что касается в том числе и прессы, свободы прессы, то это дело переходного периода.
Я кызыл, я кичуч басылган дәвр.
Кем каршы болса, кызыллы басады. Кем шу тәклифке кушылса, митингы кушылса, кушы басады.
Президентлер алмашкан дәвр.
В ночь с 18 на 19 августа остаёт власти законно избранный президент страны.
Бүгүнкү күнү белгилеп берген давр.
Бүгүн я демократия, я уламыз деген гаплар, бутта этелек сессияда гаприш, хажаты юк.
20 yıl avvalgi davr edi u. Millatning eng yangi tarixi ostonasidagi eng muhim voqealar ozodlikning yangi 20 yil eshittirishida. 20 yil tarixiy o'chirqlar emas, 20 yil kechagi kunni tushunishga urinishdir.
Bundan 20 yil oldin, 1990-yilning 30-aprelida O'zbekiston tarixida ilk muxolif siyosiy partiya tuzildi. Toshkent markazidagi Bilimlar uyida O'zbekiston Erk Demokratik partiyasining ta'sis qurultoyi bo'lib o'tdi. 20 yil oldin bu qurultoyga kelgan delegatlarda kelajakka ishonchning ko'taringi ruhi bor edi deb eslaydi erk tashkilotchilaridan biri matematik olim Hamidulla Nurmuhammedov.
Bayram bo'lgan, nima bo'lardi? Hamma bayramga kelgan. Rustam.
Haqiqatan ham bayram edi bu kun deb esladi hozir hijratda yashayotgan erk lideri Muhammad Solih.
Albatta, u bayram havosi bor edi chunki bizning kayfiyatimizda bayram edi. Faqat aprel bo'lgani uchun emas, bizning o'zimiz kayfiyatimiz bir bayram masi bor edi chunki o'sha mustaqillik buyuk voqea deymiz chunki bizning hayotimizda bitta insonning hayotida yuz beradigan eng buyuk voqea u odamning xalqining mustaqilligidir albatta. 4 aprel kuni o'sha erk partiyasi xususan mustaqillik g'oyasini bayroq qilib ko'taradigan ko'tarishga saylangan bir tashkilot ya'ni bu sovet tarixida ya'ni Sovet O'zbekistoni tarixida ilk marta bunday bir g'oya bilan chiqayotgan bir partiyaning birinchi qurultoyi edi albatta. Bu faqat bitta tashkilot emas, faqat bitta siyosiy guruh emas, balki xalqning tarixida ham shunaqa muhim rolni o'ynashi mumkin bo'lgan bir tashkilotning birinchi qurultoyi edi. O'shaning uchun ham juda bizning ruhimizni ko'taringki edi.
Ertalab qurultoy bo'ladigan zalga birin-ketin delegatlar kela boshladi deb hikoya qiladi Hamidulla Numuhammedov.
Biz endi nima deydi? Tashkil ish bilan shug'ullanib kelganlarni ro'yxatga olib, keladiganlarni qo'ng'iroq qilib, shunaqa yurgan biz, qolganlar xabaringiz bo'lsa, hamma viloyatdan kelgan 150 tadan ortiq odam bo'lgan. Yanishmasam, hamma viloyatdan odam bo'lgan. Arenda qilingan, peshinda do'stli restoranida tushlik bo'lgan. O'sha hamma odamga juda ko'taringi ruhlar bilan o'tkazilgan. Bizlar o'ylagan g'oyani faqat bir guruh odam emas, juda ko'pchilik qo'llab-quvvatlaganini o'shanda ko'rganmiz. Eshitib kelganlar ham bo'lgan. Shunaqa bo'layotganini qurultoyga taklif qilinganlardan tashqari.
Nurmuhammedovga ko'ra, bilimlar uyiga kiraverishda qo'yilgan stol ustida Tomariz, Turkiston, Erkin so'z, Demokratik Xorazm kabi qo'lbola usulda ko'paytirilgan nashrlar taxlami turar edi. Sal o'tmay Erk partiyasining o'sha paytdagi faoli Dilorom Isxoqova hozirgina Rota printdan chiqqan Erk gazetasining bir taxlamini olib kelib stol ustiga qo'ydi. Odamlar chanqoqlik bilan bosh sahifasiga kishan kiyma, bo'yin egma deb yozilgan varaqa tarzidagi gazetalarni mutolaa qilishar edi. Moskvaning Vremya dasturi muxbiri Muxtor G'aniyev katta safitlar yoqib qurultoy delegatlarini suratga olmoqda.
Markaziy televiziyadan kelgan edi. Odamlar buni qiyam, lekin xabar berganmi o'sha kuni, bermaganmi? Manimcha Turkistonda butun qo'shni respublikalarda ham bunaqa narsa yo'q edi hali. Yanishmasam, yana bilmadim. Birinchi shunaqa siyosiy partiya tushirgan.
Zalga kirib kelgan delegatlardan biri sahnada turgan Leninning oq buyusiga qarab, biz bunday but ostida yig'ilishimiz maqsadga muvofiq emas deyishi bilanoq bir guruh yigitlar Lenin haykalini chetga surib, latta bilan o'rab qo'yishdi.
Bizda surgan, bizdan oldin ham surganlar bo'lganmi? Ha, o'sha fakt bo'lgan bizda ham. O'sha nima deydi? Prezidentni bir joydami, o'rtasidami turgan narsani bir chetga surib, ustiga narsa yopishtirib qo'yganmiz.